Isahluko 33. Ugcwalisa isiprofeto sika-Isaya. UMathewu 12 verse 15 kusiya ku-21, loMarko 3 verse 7 kusiya ku-12. Okusesihlokweni lesi. Amaxuku aminyezela uJesu. UJesu ugcwalisa isiprofeto sika-Isaya. UJesu uya elwandle lwaseGalile elabafundi bakhe sezwe ukuthi abaFarisi labalandeli bakaHerodi bafuna ukumbulala. Abantu bamlanda ngobuningi babo bevela eGalile, lasemadolobheni eTire leSidon aseduze lolwandle, lasempumalanga yomfula uJordan, laseJerusalema kanye lase-Idumiya. UJesu elapha abantu abaningi njalo lokhu kwenza abalemikhuhlane emibi basondele kuye bamminyezele. Kabamelele ukuthi abathinte, kodwa bahle bamlande bamthinte bona ngokwabo. UMarko 3 verse 9 lo-10. Abantu banengi kakhulu okokuthi uJesu utshela abafundi bakhe ukuthi bamdingele isikepe esincane athi gudlu kancane ekhunjeni ukuze ixuku labantu lingamminyezele. Kanti njalo uyenelisa ukufundisa abantu esesikepeni loba ukuthi aye kwenye indawo ekhunjini ukuze anceda abanye abantu. Umfundi uMathewu uthi lokho kwenziwa nguJesu kugcwalise kwakhulunywa kusetshenziswa umprofethi uIsaya. UMathewu 12 verse 17. Yisiphi isiprofethi esigcwaliswa nguJesu? Le inceku yami engiyikhethileyo, engiyithandayo futhi esengiyamukele. Ngizafaka umoya wami kuyo, njalo izacacisela izizwe ukuthi ukulunga kuyini. Kayisoze ixabane lomuntu kumbe imemeze, njalo kakhoza kuzwa ilizwi lwayo emgwaqweni emikhulu. Akulamhlango ephukileyo ezawuhlifiza, njalo akulantambo ethunqayo ezayicitsha, ize iphumelele ukuletha ukulunga. Izizwe zizathemba ebizweni layo. Matthew 12 verse 18 kusiya ku-21. UJesu yinceku kaNkulunkulu ayamukelayo futhi ayithandayo sibili. Imikhuba yenkolo yamanga yenza kungakhanyi ukuthi ukulunga kuyini, kodwa yena wenza kucace ukuthi ukulunga kweqiniso yikuphi. AbaFarisi bona kabanceda umuntu ogulayo ngeSabatha ngoba bawusebenzisa ngendlela yabo umthetho kaNkulunkulu. Kodwa uJesu wethula abantu imithwalo yamasiko anzima ngoba ucacisa ukulunga kwaNkulunkulu njalo utshengisa ukuthi umoya kaNkulunkulu phezu kwakhe. Okuzwisa usizi ukuthi abakhokheli benkolo bafuna ukumbulalela khonoko. Kutshona ukuthi kayisoze ixabane lomuntu kumbe imemeze, njalo kakhoza kuzwa ilizwi layo emgwaqweni emkhulu. Nxa uJesu eselapha abantu, ubatshela ukuthi bangavezi ukuthi ungubani, njalo lamadimoni kawavumela ukuthi amveze. UMarko 3 verse 12. Gafuna ukuthi abantu bafunde ngaye besizwa imenyezelo emgwaqweni kumbe ngamahungahunga. UJesu batshela amazwi aduduzayo laba abanjengomhlanga wephukileyo wawela phansi. Baphinda babe njengentambo yesibane ethunqayo esizacitsha. UJesu kawuhlifiza umhlanga wephukileyo njalo kayicitshe intambo yesibane ethunqayo. Uvuselela abamnene ngokubaphatha kuhle langokutshengisa ukuthi uyabathanda. Izizwe ziyabe zingalahlekanga nxa zibeka ithemba lazo kuye. Imibuzo. UJesu kucacisa njani ukulunga engazange axabane lomuntu kumba memeze emgwaqweni emkhulu? Ngobani abanjengomhlanga owephukileyo lentambo ezithunqayo? Njalo uJesu ubaphatha njani?